Dank je dat u ons eerst lief gehad het, Heere. Dank je dat u dit bewys het, deur u seun te stuur, om ons te verlos. Dank je dat ons in liefde kan leven, omdat die Heilige Geest in ons werk en woon. Wek in ons liefde, Heere. Ons kom na u toe, soos 'n kindjie na sy moeder toe. Ons storm in u hande, Heere, wanneer ons ook in hierdie oggend by u wil kom sit en luister en opgetel word. Ons kom soek vastigheid, Heere, sekerheid, getrouheid in 'n onsekere wêreld waarin ons leef. U is ons rots en ons bergvesting, ons skuilplek teen gevaar. Wanneer ons nou u woord open, dan bid ons dat u deur die Heilige Gees en u woord self met ons sal praat. Dat u vir ons perspektief sal gee op ons lewe, waar ons dit lewe om as u kinders u naam te eer. Amen. Ons luister na die Here se woord uit Prediker hoofstuk 11. Werp jou brood op die water, eendag kry jy dit terug. Hou jou besittings op 7, selfs 8 plekke, want jy weet nie wat er teespoed oor die land kan kom nie. As die wolke vol water is, reën hulle leeg op die aarde, of 'n boom nou suid of noord val, dit bly lê waar dit geval het. Wie die wind bly dophou, saai nie, wie na die wolke kyk, oes nie. Net so min as wat jy kan verstaan hoe gees en liggaam by mekaar uitkom in die skoot van 'n swanger vrou, net so min kan jy die werk van God verstaan. Hy doen dit alles. Saai jou saad in die môre. Gaan in die laatmiddag daarmee voort. Jy weet nie watter van die twee sal 'n oes lewer nie en of al twee ewig goed sal wees nie. Die lig is aangenaam, dit is goed vir die oë om die son te sien. As 'n mens lank lewe, moet jy oor alles dankbaar wees, maar jy moet onthou dat die donker dae van die dood wat kom ook baie is. Alles kom tot niks. Jy wat jonk is, moet vreugde vind in jou jeug en jou jong dae ten volle geniet. Doen wat jy goed vind en waarvan jy hou, maar moenie vergeet dat God van jou rekenskap sal eis oor alles nie. Hou kommer uit jou hart en vermy wat jou liggaam kwaad kan doen. Ook die jeug en die jonkheid kom tot niks. Die eerste 6 verse, as 'n eenheid, staan ons by stil, jy kan gerus die Bybels daar oophou, maar dan toch die Godse openbaring, wat ons vind in vers 5, Hy, dit is God, doen dit alles. Hoe groter die onsekerheid, hoe meer is 'n mens geneig om vas te hou wat jy het. Jy gaan toch nie jou geld belê as die ekonomie onseker is. Die boer gaan toch nie mielies in die grond sit as hy nie ten minste 'n goeie vermoede het dat daar gaan reën kom. Die ander kant is natuurlik ook waar. Wanneer die boer nie die saad in die grond sit nie, kan hy nie verwag dat daar 'n oes sal kom nie. Die besigheidsman, wat nie sy produkte na die mark toevat nie, sal dit nie kan verkoop nie. Hy sal ook nie 'n wins kan maak nie. Onsekerheid, onvoorspelbaarheid, onbeheerbaarheid, dis 3 begrippe wat baie sterk na vore kom in hierdie gedeelte. jy weet nie. Letterlik word die woord 4 keer in die gedeelte gegee. Jy weet nie wat teëspoed die land kan tref nie. Jy weet nie hoe gees en liggaam by mekaar kom nie. Jy weet nie hoe God dit bewerk nie. Jy weet nie wat van die vroegoggend of laatmiddagsaad die oes sal oplever nie. Jy weet nie. Jy kan dit nie voorspel nie. Jy kan nie eers die reën voorspel nie. Dit help ook nie dat jy net die wind dophou en na die wolke kyk en as jy ook kon kry, dan is dit te laat om te saai nie. Jy kan dit ook nie beheer nie. Jy kan nie beheer wanneer jou produkte terugkom as jy dit op 'n boot gelaai het nie. Jy kan nie beheer wat met die saad gebeur onder die grond nie. Jy kan nie beheer as 'n boom val nie. Dan lê hy daar waar hy lê. Jy het nie beheer nie. Jy weet nie, jy verstaan nie, en jy bepaal nie. Dit is so belangrik dat ons hieroor verskriklik eerlik sal wees. Dat ons op 'n punt kom waar ons dit regtig erken. En dit aanvaar. Nie dat dit net nou so is nie, maar dat dit altyd so is. Ja, tans is daar 'n klomp onsekerhede wat 'n mens by hierdie punt bring. Rondom die universiteit voel baie van u dit aan u lyf. Dinge wat in die verlede vir jou seker was, is nou skielik onseker. In die verlede, so voel dit, het ons meer beheer gehad. Was goed nie toch toe in goeie hande nie, sal ons sê. In die verlede kon jy dan voorspel dat as jy graad het, jy 'n werk sal kry eendag. Of as jy 'n loyale werkgewer is, jy ten minste werksekuriteit het. Jy kon daarom dink dat die pik volgende jaar dieselfde as die verlede jaar sou wees, en die ontvangs van eerste jaar is dieselfde as die vorige jaar. Ja, ons het selfs beheer gehad oor die verlede, voel dit vir ons. Dit is natuurlik so in alle fasette van jou lewe ook. Toe jy jonk was, het jy gemaak en gebreek. Dit het vir jou gevoel of jy kan bepaal wat gebeur, of jy die wêreld kan verander. Nou dat jy ouer word, nou begin die kragte afneem en jy kom agter, maar ek is totaal oorgelewer. Daar lê ook nog die onsekerheid van die dood voor. Ekonomiese onsekerhede voel dit vir ons is groter as in die verlede. Die wêreldwye invloed op wat hier gebeur. Hoe sal ons weet wat die toekoms inhou? Die besigheidsmense kry baie swaar. Hulle kry nie meer kontrakte nie. Daar is soveel regulasies en vereistes waaraan voldoen moet word. Daar is soveel korrupsie, dat het vir hulle voel, maar wat help dit dat ek kwotasies indien? Selfs die klimaatsverandering maak ons nie meer so seker of jy mielies kan plant voor die 40ste Desember nie. Altyd was dit seker. Maar nou, vandag is dit anderster. Alles is onseker. Ek kan nie voorspel nie, ek kan nie beplan nie, ek kan nog minder beheer. Alles is buite beheer. Nou is dit anders. Jy sien, ons dink aan die verlede asof ons toe beheer gehad het. Want die verlede is altyd seker, ons weet wat het gebeur. Maar die toekoms is onseker. Is dit nie eintlik die boodskap van die hele predikerboek nie? Te vergeefsheid, wat help alles onder die son, alles kom tot niks, jy kan dit nie beheer nie, alles is maar net 'n gejaag na wind. Broer en suster, kom ons herken dit. Op sigself is dit waar. Dit is die verstek situasie, die val. Dis soos dit is. Niemand van u wat hier sit, weet wat môre gaan gebeur. Jy kan môre beheer. Kom ons bely maar weer. Ons wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad toe gaan, 'n jaar lang daar bly, ons sal sake doen en geld maak. Julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie. Julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Julle moet eerder sê, as die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Miskien is dit glad nie so sleg om op 'n punt te kom waar jy weet, ek het nie beheer nie. Sê ons Here Jesus nie self, salig is die wat arm van gees is nie, salig is die wat weet, dat hulle van God afhanklik is nie, aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Nou wat moet ek nou doen in hierdie onsekerheid? Moet ek ophou werk? Moet ek ophou lewe? Moet ek alles vat en in 'n bliktrommel onder my bed gaan bære? Moet ek my saad in die stoor hou? Moet ek nie meer belê nie? Moet ek nie meer kwotasies indien nie? Moet ek nie meer studeer nie? Wat help dit tog? Moet ek ophou om navorsing te doen en my te verdiep in die skepping van die Here? Wat moet ek doen? Moet ek minder getrou wees? Minder hard werk? Moet ek nou glad nie meer beplan nie? Moet ek nie vorentoe dink nie? Die prediker in sy wysheid gee praktiese raad. Hy antwoord met werkwoorde. Werp jou brood op die water. Ek vertaal vers 2 met verdeel jou besittings op 7, selfs 8 plekke. Saai jou saad. In die môre gaan daarmee voort in die middag. Werp jou brood op die water. Verklarings hieroor verskil. Daar is mense wat sê, dit verwys na die saai praktyk in Egipte, dat wanneer die Nylrivier oor sy walle stoot en eindelijk moddermoerasse vorm, dan gooi die saadboer sy saad daar in die water, in die modder. En wanneer dit begin droër word, dan ontkiem daar die saad en dit bring oes voort. Anders sê, ek hou van die tweede beeld, dat dit moontlik verwys na handeldryf. Salomo lees, ons het 'n groot handelsskip gehad, 'n handelsvloot gehad, en dat dit is verwys na iemand wat sy brood, sy saad, sy besittings op 'n boot laai om verkoop te gaan word. En daardie dae natuurlik baie meer onseker as vandag. Vandag kan ons met Google kyk, waar is daardie boot? Daardie dae is dit weg. Jy weet nie eers of die boot gaan terugkom nie. Jy weet ook nie of iemand gaan kan handel dryf daarmee nie. Jy weet nie of jy 'n wins gaan kry hieruit nie. Jy sit dit maar op, en daar gaan dit. Die tweede beeld, verdeel jou besittings op 7, 7 die volmaakte getal, maar selfs verder is dit op 8 plekke. Moet dit nie by jou hou nie, gaan sit dit op ander plekke, daar is te veel onheil, en jy weet nie wanneer gaan dit jou tref nie. Vers 6, die bekende saai beeld. Saai in die môre, gaan voort in die laatmiddag, die heel dag. Vat jou saad, gaan gooi dit daar op die land wat jy geploeg het. Al drie die beelde het onderliggend dieselfde betekenis. Dit vra van jou om iets wat jy het. Met klem staan dit, jou brood, jou besittings, jou saad. Iets wat jy het, moet jy vat en jy moet dit weggee. Dit is totaal onnatuurlik. Doen afstand daarvan. Maak dit los van jou. Moet dit nie by jouself hou nie. Dit is moeilik. Dit vra geloof. Dit vra opoffering. Dit vra weggee. En as jy nou ongelowige is, waarheen gee jy dit? In die toeval in? In die ekonomiese onstabiele markte? Vertrou jy dit aan 'n skeepskaptein toe? As 'n gelowige mens, gee jy dit egter, nie sommer maar net nie. Die prediker het 'n ander siening. God doen dit alles. Ek weet nie, maar God doen dit alles. Dit weet ek. Ons weet nie wat is die pad van die wind nie, maar God weet dit, want hy bepaal dit. Ons weet nie hoe die bene in die liggaam van 'n swanger vrou by mekaar kom nie. God weet dit, hy bepaal dit. Ons weet nie watter teespoed ons dalk gaan tref nie. God weet dit, hy bepaal. Ons weet nie in watter rigting gaan daai boom val nie. God weet dit. Ons kan nie help om maar die wind op te hou en na die wolke te kyk nie, maar ons is magteloos daaroor. God beheer dit. Ons weet nie watter saad wat ons in die grond sit gaan groei nie. God weet dit. Dit weer die prediker. God doen dit alles. Wat die prediker natuurlik nie geweet het nie, is die nog duideliker openbaring wat later sou kom in die koms van Jesus Christus. Ons verstaan dit al beter. En ons weet dat in Jesus Christus God wat skepper en onderhouer is, ons Vader is. Ons weet dat God sy Seun, mag ek die beeldspraak gebruik, as lewende brood hier op die aarde kom werp het, nie in onsekerheid in nie, dat hy dit kom gee het, so lyk dit in die hande van mense, wat hom doodgemaak het, dat hy sy Seun as ware prys gegee het, hom selfs aan die kruis verlaat het, so dat hy sou sterf, en in 'n graf weggeleë word, sodat dit 'n ryke oes sal oplewer. Jesus sê self, kort voor sy kruisiging, van homself, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly dit net een. Maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes. Dis wat die Here Jesus Christus kom doen het. Deur sy opstanding heen, het daar 'n ryke oes gekom. Miljoene mense het in Jesus Christus deel begin kry aan die Vader. Hy het mense kon vrykoop uit hierdie onsekerheid, uit hierdie beheerloosheid. Hy het vir mense kom hoop gee, 'n toekoms kom gee. Nou blaai ons na ons belydenis. Vraag en antwoord 26 vra, wat glo jy as jy sê ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde? En dan antwoord ons, ek glo dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus, wat die hemel en die aarde met alles daarin uit niks geskep het, en deur sy ewige raad en voorsienigheid nog onderhou en regeer, ter wille van sy Seun Christus, my God en my Vader is. My Vader is die een wat alles asof met sy hand onderhou en regeer. Alles. Nou weet ek mos anders. Nou weet ek mos, hierdie Vader van my besit eintlik alles, en dit wat ek het is nie myne nie, dis syne wat hy aan my toevertrou as 'n rentmeester. Dis syne. En nou weet ek, dis eintlik verskriklik dwaas om my eie goed vir myself te hou. Hoekom sal iemand wat nie weet wat in die toekoms gaan gebeur nie, iemand wat geen beheer het oor die toekoms nie, hoekom sal jy vir hom jou goed gee? En sê, bestuur jy dit? Dit sal dom wees. En daarom moet ek dit, wat die Here se is, en na my toe gekom het, teruggee. Vir die Here gee. In die saailand van God se wêreld gaan plant. In vertroue, dat my Vader besig is. Jy kan toch nie die oes inbring nie. Jy kan toch nie saad laat groei nie. God werk alles. Maar dit vra van ons vertroue. Daarom die volgende antwoord van vraag 26 is, op hom vertrou ek, so dat ek nie twyfel dat hy my met alles wat vir liggaam en siel nodig is, sal versorg nie. Hy sal ook al die kwaad wat hy in hierdie jammerdal oor my beskik tot my beswil verander, omdat hy dit as almagtige God kan doen, en ook as 'n getroue Vader wil doen. Dis vertroue. God beheer die toekoms en my lewe. Dis wat ons vanoggend weer verseker gaan word aan die nagmaal. Deur Jesus Christus het ek deel aan God, die Vader, die Skepper van hemel en van aarde. Ons gaan weer verseker word, want dis die Heilige Gees wat ook deel is van hierdie oes van Jesus Christus se verlossingswerk, Die Heilige Gees wat in ons harte werk en sê, kyk voorbij die sigbare dinge na die onsigbare. Sien dit raak. Dis die Heilige Gees wat geloof en vertroue in ons harte werk. Dis die Heilige Gees wat vir ons die beloftes van God gee. Vandag weer, hier staan dit. Werp jou brood op die water. Eendag, ja jy weet nie wanneer nie, maar sal jy dit terugkry. Saai in die oggend, saai in die middag. Jy weet nie wat er twee van sal een oes lewe nie. En of albei ewig goed sal wees nie. Die beloftes van die Here. Wie karig saai sal karig, dis min. Wie min saai sal min oes. Wie volop saai sal volop oes. Wat die mens saai, dit sal hy ook oes. Ek het dit ondervind. Die wat onreg plant en moeilikheid saai, oes dit ook. Ek het gesê, saai volgens my wil, en julle sal my liefde oes. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd die regte oes insamel. Godse beloftes, vertrou dit. En as jy dit dan nou alles weet, dan kan jy mos lewe, dan kan jy mos voortgaan, dan kan jy mos beplan, ons raak prakties. In die eerste plek vraag het van ons diepe bekering. Bekering om te besef, ek het nie my lewe in my eie hand nie, ook nie die toekomst. Bekering om opnuut op God te gaan vertrou, soos 'n kind, en te sê, my Vader in Jesus Christus, U doen alles. Vraag bekering dat ek sal besef, ek besit niks. Ek is maar net Godse rentmeester hier op aarde. Ek hoef nie en ek mag nie angstig vastklou aan my aardse dinge nie. Dit vraag bekering om te verstaan die konsep van wie nie plant nie, kan nie oes nie. En jy sit een saad in die grond en die oes is veelvoudig. Ja, dit vraag ook 'n verantwoordelikheid van ons. Natuurlik moet ons nie onverstandige risiko's neem nie. Dit is immers Godse eiendom waaroor ons rentmeesters is. Ek sal ons nou nooit die brood op 'n skip gaan laai wat gaan oorlog maak in 'n vreemde land nie. Dit is mos dom. Ek sal mos nie mieliesaad in die middel van die winter gaan plant nie. Ek sal ook nie my saad in die vinnig vloeiende Nylrivier daar in die middel gaan gooi nie. Ek sal nie my besittings op plekke gaan sit waar ek weet dit gesteel gaan word nie. Verantwoordelik ja, maar met vertroue in die Here. Jy wat by die universiteit werk op die oomblik in hierdie moeilike tyd. Jy wat groot onsekerheid het dalk oor jou eie loopbaan. Moenie ophou werk nie. Moenie deur vrees beheers word nie. Moenie deelneem aan allerhande spekulasies en voorspellings oor wat hierdie jaar en volgende jaar gaan gebeur nie. Jy kan nie. Jy gaan ook nie 'n verskil maak daarin, veral as dit net negatief is nie. Nee, bid en beplan en werk en sê wat jy moet sê, ja. Maar hou aan studeer, doen steeds navorsing. En die vertroue dat die Here die oes sal lewe op sy tyd. Jy besigheidsman vir wie dit so moeilik word om te opereer in die ekonomie van vandag. Moenie ook maar begin deelneem aan bedrog en omkopery en onder die tafel deur geld geëry. Net om kwotasies en werk in die hande te kry. Nee, vertrou op die Here. Trou die Here dat hy die oes sal lewer. Laai jou graan op die skepe. Ga na die markte toe. Die Here vra van jou dit. Een student wat onseker is, is dit die moeite werd om nog aan te hou swat? Wat gaan word eendag in hierdie land? Hou aan, studeer. Dis al wat jy nou kan doen. Doen dit. Studeer hard. Met vertroue in die Here. Ons as gemeente, ons taak hier is om te gee die gawes van God by die studiesentrum en sopkombuis en kuierkombuis en ander projekte waarby ons betrokke is. Gee die evangelie, saai die evangelie. Saai die liefde van God in hierdie wêreld. Hy sal die oes laat kom. ons allemaal moenie moeg word om goed te doen nie. Moenie moeg word om goed te doen nie. Op sy tyd sal die verwagte genade loon kom. Ons vergeet hoe onseker die verlede was. Ons dink ons het geweet en kon voorspel en kon beheer. Maar dit was nie so nie. Dit is ook nou nie so nie. Wat wel seker is, God doen al die dinge. Van die verlede en die Here en die toekoms. Vertrou op hom. Werp jou brood op die water. Verdeel jou besittings op 7 op 8 plekke. Saai in die oggend en hou aan daarmee in die laatmiddag. Beslot van sake, dis hy wat die oes inbring. Nie jy nie. Amen. O Here, ons dink dis ons, maar dis U. Dankie dat dit so is. Dankie dat ons kan vry word. Dankie dat ons nie desperaat hoef te wees nie. Dankie dat ons net ons verantwoordelikheid kan nakom. Ons vertrou op U, Here, dat U alles ten goede bestuur. Ons verstaan dit nie, ons sien dit nie raak nie. Maar ons glo dit, Here, ons vertrou dit opnuut weer. Gee vir ons daardie vertroue. Gee vir ons werkywer. Gee genade, oes, Here, op sy tyd. Nou al. Maar as dit nie U wil is nie, dan later, heel wat later, dan eendag wanneer Jesus Christus weer kom. Ons doen voorbidding vir almal wat onseker is. Al te bewus is van die onsekerhede van hierdie lewe, van gesondheid, van werk, van studies, van verhoudings. Ons is in U hand, Here. Werk in ons vertroue. Ons bid vir die universiteit, waarby baie van ons betrokke is. Ons bid dat U in hierdie dae van storm en van lyne trek vir die nuwe toekoms, dat U sal wysheid gee vir die bestuur, die owerheid in hierdie universiteit, elkeen wat betrokke is by die prosesse, studenteleiers, direktoraat, visiekanselier, o Here, mag hulle toch begrip hê daarvan, dat U die dinge doen, wees met ons land, wees met die ekonomie, ach Here, U hoor ons as ons onseker is, as ons twyfel, as ons op 'n punt kom wat ons sê, Here, ons weet ons is van U afhanklik, hoor ons. Ons bid dit in die wêreld met sy opstande en sy stryd, sy vervolging en sy ellende, sy siektes, die dood. Here, dankie dat U alles doen. Amen.